çalışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu İlham Əliyevin rəsmi Facebook səhifəsi ilə bağlıdır. Daha doğrusu bir elan yazılıb bu səhifədə, Prezident İlham Əliyevin rəsmi səhifəsində ki, ona sual vermək mümkündür. Amma bu suallar əsasən informasiya texnologiyaları sahəsinə aid olmalıdır. Və biz də istədik bu verişimizdə müzakirə eləyək sosial şəbəkədə prezidentə hansı sualları verirlər. Və bu məsələnin müzakirəsi üçün bizə kömək eləyəcək Rəşad Əliyev, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis və gənc fəal Səlcuq Elçin. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və bizim burulğan rubrikamız da olacaq. Mən indidən xatırladım. Milli Şura bugün sosial şəbəkələrdə daha çox danışılır və bizdən işdən sonra da, bizdən əvvəl olan, Azadlıq FM-də əvvəl olan verilişdə, işdən sonra da Milli Şuranın üzvlərindən biri Əli Kərimlə Xəcəbə sədri, o danışmışdı ictimai siyasi fəaliyyəti barədə. Biz isə Milli Şuranın sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti necə qurulacaq? Çünki çoxlu Milli Şura ilə bağlı statuslar yazılır, bəzən hətta suallar səslənir. Necə qurulacaq deyə bir sualımız var və bu sualı da ümid edirik ki, bizə söz veriblər, qoşulub telefonla cavablandıracaqlar. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, prezidentə sualın nədir? Nə soruşmaq istəyərsən, bizim efirimizdən səsləndir. Sənə ünvanlayırıq bunu və əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS yazmaq üçün 050-744-1017, zəng etmək üçün 436-77-41, elektron məktub yazmaq üçün efir @ azadlıqradiosu.az. Facebook hesabınızdan da siz Azadlıq Radiosunun səhifəsinə girib, Facebookdakı rəsmi səhifəsinə girib, Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz, YouTube-da da yayımlanır verilişimiz. Və buradan başlayaq. Facebook-da hər ikiniz tanışsınız İlham Əliyevin Facebook səhifəsindəki, indi bayaq efir başlamamışdan qabaq danışdıq bu barədə. Əsasən 2013-cü il Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə olduğunu nəzərə alaraq ilk mövzunu bu sahəyə həsr ediblər. Bu mövzuya konkret suallara, burada səslənən suallara keçməzdən öncə Səlcuq bəy, fikrinizi bilmək istəyirəm. Prezidentin Facebook səhifəsində belə bir müraciətin, elanın yerləşdirilməsi necə qarşıladınız? Bir Facebook
istifadəsini çox yaxşı qarşıladım ilk öncə. Əgər realdirsə, əgər mən fikirləşirəmsə, həmin sualları, vətəndaşların suallarına özü İlham Əliyevin vaxt ayırıb onların müraciətlərinə cavablandıracaqsa, bu çox əla bir addımdır. Ümumiyyətcə, xoş bir haldır ki, vətəndaş promo,
birbaşa
olaraq prezidentlə dialoqa girə bilir. Amma heç inandırıcı deyil ki, İlham Əliyev işlərindən vaxt ayırsın və vətəndaşların bir-bir suallarına cavab versin. Onu kimsə mütəxəssislər tərəfindən onları cavablandıracaq. Bu da ki, yeni bir addım deyil də, yəni bu yaxşı bir addım deyil, bunu düz yaxşı qarşılamırıq. Ümumiyyətcə, ondansa ilk öncə İlham Əliyev məncə jurnalistlərlə dialoqa girməlidir. Ən azından jurnalistlərə mətbuat açıqlaması verməlidir. Neçə illərdir ki, İlham Əliyev prezident olduğu dövrdən bir neçə xatırlamıram ki, mətbuat konfransı keçsin, jurnalistlərlə görüşsün. İlk öncə bunu həyata keçirməlidir. İkincidir ki, bəzi məsələn bəzi məqam deyir vətəndaşların müraciətlərinə cavablar. Ondan sonra məsələn Azərbaycanda 300 min yaxın 300 mindən bir artıq Facebook istifadəçisi var. 1 milyon yaxın Facebook istifadəçisi var. Bu Azərbaycanın bütün vətəndaşları deyil. Yəni ki Azərbaycan ucqar yerlərində internet yoxdur məsələn. Bu barədə olması gedib vətəndaşlarla bir-bir dialoqa girsə, məncə yəni bir mikrofon qoysalar.
Yəni bir prezidentin bu qədər imkanı, vaxtı olar mı ki, belə siz dediyiniz işə həyata keçsin?
Ən azı seçkilikdə.
Və 100-dən çox mesaj gəlib, 100-dən çox sual var bu sualda. Onun hamısını bir-bir cavablandırmaq üçün real görünürmü?
Məncə görünmür. Yox.
Yox, yəni real görünmürsə, bu zaman qınamaq mümkündürmü?
Onu... Məncə qınaya bilərsiniz, çünki prezident kimi vətəndaşların müraciətlərinə baxılmalıdır. Ən azı bir gün onu həsr edə bilər.
Və burada daha çox informasiya texnologiyaları çox spesifik bir sahəyə ünvanlanmış suallardır. Bu zaman mütəxəssislərə ehtiyac var mı? Rəşad bəy, siz necə bilirsiniz?
Əslində orada verilən sualların bəziləri heç yəni prezident cavab verməyə bilər. Bu normaldır. Çünki bu IT sahəsinin daha xırdalıqlarına gedə bilər. Və bu cür sualın əslində bu ilin bildiyiniz kimi KTİ-li elan olunması, yəni ki bu sualın gətirib çıxarması çox yaxşı bir momentdir. Amma bir şey qeyd edim ki, yəni bu cür əgər KTİ ilə elan olunub, KTİ-nin ortasında belə bir sualın qoyulması, məncə bu cavabların verilməsi və bu cavabların yəni ki sonda reallaşması və s. biraz çox vaxt tapara bilər. Yəni hər halda müəyyən bir suallar verə bilərlər. Hər halda yəni ki dövlət orqanları ilə hər halda müəyyən insanlar işləyiblər və o insanlar dövlət orqanları ilə işləyən insanların bu yəni ki sual verib və suala cavab alması prosesini çox yaxşı bilirlər. Yəni ki bu cür yəni 6 aydan sonra bu sualın qoyulması və buna cavab verilməsi biraz təbii ki vaxt çəkə bilər. Bu normal şeydir və həmçində təbii ki suallara prezident özü cavab verməyə bilər. Bunlarda mənim internetin sürəti, qiymətlər və s. bu ilə
mən indi bəzi sualları səsləndirəcəm, amma orada başqa suallar da səsləndirilmişdim. Burada suallar var idi, sosial, iqtisadi məsələlərlə bağlı suallar var idi. Yeri gəlmişkən, biz Azadlıq Radiosunun saytında ilkin variant, yəni o suallar, yəni belə bir elan çıxarkən dərhal yazmağa başladılar və biz də ilkin variantdan istifadə edərək həmin sualları öz saytımızda yerləşdirmişik. Amma sonradan bəzi suallar silindi və Facebook'da həmin səhifənin admini yazıbdı ki mövzuya birbaşa daxil olmayan suallar siliniləcək, yəni mövzuya uyğun suallar istəyirlər. Sizcə bu addım düzgündürmü? Yəni ki çaşbaşlıq yaranmasın, ardıcıl olaraq qorunsun suallara cavab verilməsin.
Məncə yəni bu vətəndaşların müraciətinə hesablanıbsa, məncə silinməməlidir. Vətəndaş öz tənqidində və yaxud hansısa bir məmurdan şikayətini də ölkə prezidentinə yəni yazmalıdır, ən azı bildirməlidir. Məncə silinməməlidir. Məncə orada bir mən nüansa baxdım. Əsasən tənqidi olan fikirlər silinib. Ancaq təriflər xoş. Əgər bu mütəxəssislər cavablandırırsa, bunlar hamısını siliblər. Bu düzgün bir addım deyil də, vətəndaş ora yazır və onu silirlər.
Amma Səlcub bəy, bir məsələdə istəyərəm fikrinizi öyrənim. Əvvəllər prezident ümumiyyətlə ona əl çatımlılıq barədə daha çox danışılırdı ki, bürokratikdir. Məsələ üçün indi siz mətbuatla münasibətlərini dediniz, amma indi ölkə prezidenti həm Facebookda da, həm Twitter hesabı var. Bu əl çatımlı eləyirmi? O aradakı ona ünvanlanası sualların öz ünvanına çatması üçün arada əngəlləri aradan qaldırırmı?
Məncə aradan qaldırmır. Yəni ki, müəyyən qədər bu istifadə eləmək olar, vətəndaşların müraciətini qəbul eləmək olar. Ümumiyyətcə, İlham Əliyev keçən ilə yəni, Twitter hesabı açıldı. Ondan əvvəl İlham Əliyevin mikro bloqu var idi. Orada işgüzar səfərləri, açılışlar orada qeyd olunurdu. Twitter hesabında da əsasən bildirdiyim kimi siyasi ambisiyaları orada yazılıb. Yəni ki, orada vətəndaşların sualına cavab vermək və yaxud da vətəndaşların dərdini dinləmək yoxdur da. Mən əsasən istədim ki, İlham Əliyevin bir səhifəsi olsun ki, orada özü heç olmasa ayda bir dəfə olsun vətəndaşların bir suallarına cavab versin və yaxud ki, hər hansı bir rayonda bir mikrofon qoyulsun, istədiyən vətəndaş gəlib prezidenti sualını müraciət eləsin. Məsələn, mən yadımdadır ki, Obama prezident seçiləndən sonra Ağ Evdə Twitter hesabı, Twitter yaradanla 17 dənə Twitter hesab Twitter istifadəçisinin sualını şifahi olaraq cavablandırdı. Yəni İlham Əliyevin bu addımı gözləmək istəyirdi. Ölkə prezidenti kimi.
Siz necə bunu əl çatımlı hiss edə bilirsinizmi, Rəşid bəy?
Sosial şəbəkələr ümumiyyətlə qurulanda yəni məqsədi o idi ki, insanları daha yaxın etsin və müəyyən bir telefonla və s. zənglər daha yəni ki, insanlar yəni bəzi şeylərə gəl sözlə deyə bilmirsə, ən azından yəni sakitcə oturub yazaraq fikrini çatdırmaq üçün yaradılmışdı. Bunun müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif yerlərdə müxtəlif su qarşılanır və bəzi yerlərdə hətta buna biraz sərt də baxırlar. Bu normal şeydir. Yəni ki, o sadəcə dövlətin onu qarşılamaması və düzgün başa düşməməsinə yəni gəlir. Bu hər halda biz Azərbaycan olaraq yəni ki, Sovet ölkəsindən çıxmışıq bu tərəfə və bu yəni ki, əslində eyni cürdə yəni ki, sualların o cür cavablandırılmaması və s. yəni ki, prezidentə çatmaması və yəni ki, sadəcə insan ola bilər ki, yəni ki, o tərəfdən tam yəni yeni texnologiyalar qarşılanmamasından yəni doğrula bilər. Çünki Facebook ona qaldıqda, məsəl üçün 2003, yəni 10 ilə yaxındır bəlkə də yəni artıq yaradılı.
Azərbaycanın son tarixi uzundur.
1-2 ildir və ya ümumiyyətlə Azərbaycanın məsəl üçün sosial şəbəkə deyəndə yalnız Facebook fikirləşirlər və ya Twitter üsə bu ilə də qutarır. Ya yəni, məsəl üçün LinkedIn və ya YouTube və s. ya LinkedIn mi və ya mənim Odesk və digər yəni ki, müəyyən yəni biznes yönümlü sosial şəbəkələr ümumiyyətlə Azərbaycan kimi yəni ölkələrdə çox inkişaf etmir. Yəni ki, bu yəni ki, bu cür yeni texnologiyaların inkişafı və müəyyən bir insanlar tərəfindən yəni ki, qarşılanmaması və düzgün başa düşülməməsi sadəcə olaraq o insanların yəni ki, müəyyən təhsildən də yəni başa gələ bilər və ya da ki, ölkənin yəni daha yəni konservant olmasına yəni ki, daha sıx olmasının çıxa bilər ki, bunlar başa düşmürlər o fikirləri və ya yeni texnologiyalar tam qavramırlar. Buna görə çıxırlar.
Ötən həftələrdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Əkbərovun belə bir təşəbbüsü oldu Facebookda və orada da qeyd olundu ki, suallar mütəxəssislərlə birgə baxılacaq suallara və o suallara cavablar yönəldi. Ümumiyyətlə, bu bir ənənənin artıq başlanması sayıla bilərmi? Sosial şəbəkələrdə məmurlar, yəni məmurlar tutduğu vəzifəsindən belə deyək, asıl olmayaraq yüksək vəzifəsidir, biraz aşağı rankda naziri, prezidenti artıq sosial şəbəkələrdə hətta admin vasitəsilə olsa belə ictimaiyyət qarşısına çıxır.
Mən açıq bunu çox səmimi qəbul eləmirəm. Nədənsə bunlar bu il başlayıblar. Yəni 2013 bildiyi kimi Azərbaycanda prezident seçkiləri dövrüdür. Məncə bu buna addım, yəni buna hesablanıb. Mən Füzuli Ələkbərov bir gün ərzində də səhv eləmirəmsə 26-sına 27-sinə qədər olanda orada da sualların bəziləri mən baxdım təxminən bəziləri sualsız qalmışdı, bəziləri heç inanmıram ki, yəni cavabsız qalmışdı. Məsələn İnanmıram ki, da Füzuli Ələkbərovun özü onlara cavab verir. Dediyim kimi mütəxəssislər tərəfindən cavablandırılıb, yəni.
Buyurun.
Bu normaldır. Yəni özün qarşılamaması. Dediyim kimi, yəni ondan çıxır. Bir qısa bir şey deyim. Kaliforniya meri Schwarzenegger də onun Twitterini izləsəz, siz onu çox gözəl şəkillərini görə bilərsiniz. Məsələn, bu yaxınlarda keçən il idi, Rusiyaya gedmişdi o. Düşüb metroya, metroda öz şəklini çəkib atmışdı Twitterə ki, mən metroya gedirəm və ya mənə Putinlə harasa getmişlər, Ferrari dediyi görünən şey Ferrari-dir. Yəni həm məzəli yanaşır ona. Həm də daha çox siyasiləşdirmir müəyyən bir mövzunu. Nəsə belə bir yanaşma var. Ona görə deyən yəni, daha insanlar tərəfindən daha yaxşı yəni ki, sevilir o. Yəni,
şəxsi profillər olmaq yaxşıdır. Məsələn, mən
özü saxlayanda daha maraqlı ola bilər.
Son vaxtlarda Abdullah Gülün Twitterini baxmışdım. Öz həyat yoldaşı ilə mətbəxtə şəkil çəkdirmişdi yemək pişirərkən.
Bizdə yəni, belə şeylər olub.
Çox maraqlı idi. Şəxsi hesab olmaq.
Biz indi prezidentə sual verənlərdən biri Heydər İsmailovla telefonundan əlaqə saxlayırıq. Heydər bəy, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Heydər bəy, səhifənin izləyirdiniz və bu elanı görəndə ilkin reaksiyanız necə oldu?
İlk reaksiyam ondan ibarət oldu ki, yəni belə deyim, uzun müddətdir ki, prezident müraciət eləmirdi və çox xoş təəssürat oldu mənim üçün ki, yəni biz öz suallarımızı prezidentə ünvanlaya bildik.
Sizin sualınız, mən deyim özünüz oxu, özünüz deyirsiniz.
Özünüz desəz yaxşı olar, çünki hal-hazırda kompüter qabağında deyiləm bu.
Hə, ümumiyyətlə sizin informasiya texnologiyalarından başqa sahəyə aid da sualınız var idi mi prezidentə?
Yox, sadəcə olaraq orada informasiya texnologiyalarına bağlı yazıldığı üçün informasiya belə xüsusi bir sualım yoxdur.
Siz soruşmuşsunuz ki, elektron hökumət portalı nə zaman tam mənada işə düşəcək və vətəndaşlar bundan faydalana biləcək?
Aha, bəli.
İndiyə qədər bu sahədə əldə etdiyiniz bilgilər yetərli gəlmirdi mi sizə?
Bilirsiniz, bəzi şeylər var ki, onlar Azərbaycanda artıq elektron hökumət öz işinə başlayıb, amma tam mənada işə düşməyibdir. Mən sizə Hollandiyadan bir misal gətirim. Məsələn, Hollandiyada vətəndaşlar hətta əmlak alqı-satqını onlayn şəkildə eləyə bilirlər. Lakin Azərbaycanda bunun gəlməsi üçün təbii ki, biraz vaxt lazımdır. Yəni, bunların hamısının olması üçün istəyərdik ki, bunların hamısı olsun. Ona görə də yoxdur deyə yetərli hesab eləmirik hələ. Amma ümidvaram ki, əminəm ki, bunlar olacaq.
Yəni, yalnız çatışmazlıq gördüyünüz bu məsələdir mi ki, məsələn, əmlak...
Yox, təbii ki,
Başqa nələri gözləyirsiniz ki, olsun?
Başqa konkret fikir deyə bilməyəcəm, amma ümumi olaraq belə bir şey deyə bilərəm ki, artıq bir neçə qurumlar qoşulubdur bu elektron hökumət portalına. Sadəcə olaraq bəzi, belə deyim, insaytlar var xırda. Nədən ibarətdir onlar? Vətəndaşlara tam mənada ehtiyacları olduğu şeylər həmin portallarda hələ öz əksini tapmayıbdır. Çünki bəzi şeylər var ki, onların hazırlanması, yəni informasiya texnologiyalarının hazırlanması uzun zaman alır. Uzun testlərdən keçirdikdən sonra istifadə olunur. Ona görə də hələ yoxdur. Ümidvaram ki, bunlar hamısı yaxınlıqda olacaq.
Heydər bəy, olar mı siz biraz konkretləşdirəsiniz ki, sıravi adamlara lazım olan sahələr, məsələlər nədir?
Sıravi insanlara lazım olan məsələlər əsasən ödənişlərdir ən çox. Bunlar artıq var. Düzdür, hər şey yoxdur. Əsasən insanların dövlətə olan borcularının ödənilməsidir. İşıq pulu, kommunal xərclərdən söhbət gedir, banklara olan borclardan gedir və s.
Bu axı APUS saytında məncə bu ödəmələr həyata keçirilir.
Ödəmələr həyata keçirilir, amma tam mənada bunlar işləmir. Məsəl üçün, onlayn banking Azərbaycanda tam olaraq istifadə olunmur. Çünki bəzi çatışmazlıqlar var onlayn bankingdə. Biznes müəssisələri, biznes sahibləri bir-birlərini onlayn banking vasitəsilə rahat şəkildə ödəmə eləyə bilmirlər hələ ki.
Bəs bir vətəndaş kimi siz... İstəyərsizmi ki, təkcə bu cür ödəniş məsələləri yox, arayış sənəd məsələləri yox, həm də elektron hökumətdə o məlumatlar dərc olunsun ki, məsələn, informasiyalar dərc olunsun ki, hökumətin xərclənmələrini, büdcə xərclənmələrini aydınlığı ilə siz görə biləsiniz. Məsələn, bir körpü çəkilsin.
Düzü deyim, valla, mənim o tip məlumatları, yəni, istəməyimə elə bir ehtiyacım yoxdur mənim o məlumatlara.
Yəni, vətəndaş kimi sizə lazım deyil bu məlumatlar.
Vətəndaş kimi, yəni, mən o məlumatları ehtiyac görmürəm.
Təşəkkür edirəm Heydər bəy
buyurun,
sizə, amma
buyurun.
Siz cavab verə bilərsiniz mi Heydər bəy?
Mən qısa bir şey deyim, yəni elektron xidmətlərdən əslində düzdür, Heydər bəylə bəzi şeylərdə razıyam, amma tam yəni ki, bu cür xidmətlərin olmaması ilə razı deyiləm. Mən öz şəxsi praktikamdan deyim ki, o elektron imza çıxıb da bilirsiniz, yəni hamısı da bu saat istifadə eləməyə başlayıblar. Bu yaxınlarda yəni ki, elektron imza haqqında hətta öz bloqumda yazmışdım o barədə, onun istifadəsi barədə. Düzdür, kitaysk şeydir, biraz istifadəsi problemlər yaşadır. Amma elektron imzanı aldım və vergilərin saytında sadəcə olaraq girərək, yəni vergilərin saytında bir şirkət açdım. Prosto da elə belə qeydiyyatdan keçdim, heç sənsiz də. Yəni, bilirsiniz ki, şirkət açmaq üçün müəyyən qədər sənədlər lazımdır, notariusun və s. Heç bir şey eləmədən, şəxsiyyət vəsiqəmi verdim, elektron imzanı aldım və vergilərin saytından girib, yəni şirkət açdım.
Sınavdan keçirin.
Sınavdan keçirin. 2 gündən sonra mənə zəng gəldi ki, gəlin vöyünü götürün. Heç bir xərcim çıxmadan getdim və öyünü götürdüm, yəni ki, şirkət açıldı.
Amma,
bu elektron xidmət olaraq tam xidmətlər olur.
Əgər rəsmi müraciət eləsəydiniz, hansısa xərc çıxa bilərdim?
Yox, rəsmi müraciət eləsəydim, mənim vaxtım çox keçəydi. Ən azından bir əvvəl
baxımından...
mən orada gəlib gələcəydim. Bunu yarım saat kompüterin qarşısında oturaraq, yəni ki, biraz çətinlik çəkdim, çünki manual və s. yox idi, təlimi və s.
Sizin gözləntiniz necə idi? Elektron... Heydər bəylə biz sağollaşdıq, təşəkkür edirəm Heydər İsmailə bizə qoşulduğu üçün. Bu amma söhbət davam edətirik. Elektron imza gözlənildiyi qədər müraciəti oldu mu?
Bu məsəl üçün müəyyən xidmətlər tam ödəyir, amma başqa bir minusu var. Mən özüm elektron imzanın o, yəni ki, xidməti göstərən o şirkətlə əlaqə saxladım ki, sadəcə o maraqlanım ki, çünki müəyyən şirkətlər biliyorsunuz ki, elektron xidmətləri öz saytlarında vermək istəyirlər, məsəl üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyası olmadan və s. də müraciət elədim ki, mən bunu xidmətə qoşulmaq istəyirəm, nə etməliyəm? Dedilər, yox, ilk olaraq hələ dövlət orqanı olmalısan. Yəni ilkin mərhələdə bunlar dövlət orqanlarını qoşurlar. Və bu minusdur. Çünki dövlət orqanlarından IT servislərini daha yaxşı istifadə edən bir dənə Vergilər Nazirliyidir. Ya digər dövlət orqanları heç biri düzgün istifadə eləmirlər. Heç Rabitə Nazirliyinin özü də düzgün istifadə eləmir və ya digər orqanlar da düzgün istifadə eləmirlər. Yəni ki, tam xidmətləri işləmir və məsələn post izləmələri yoxdur. Mən keçən bir post göndərmişim. Girdim orada internetlə izləmək istədim, səhifə açılmadı. Və müəyyən bir xidmətlərdə yəni ki, problemlər yaşanır. Sosial Müdafiə Nazirliyi məsələn göstərir ki, girib pensiyonluq kartına baxa bilirsən. Amma orada girirsən, parolla girirsən, başqa məlumatlar göstərmir. Bu elektron xidmətlərin azlığından çıxır. Amma düzgün istifadə edən bir də vergilə nasibdir. Digər orqanlarda onlardan nümunə götürsələr və yəni ki, onlara ayrılmış büdcələri düzgün istifadə eləsələr, təbii ki, o normal nəticələr çıxmış olar yəni bizdə Azərbaycanda gələcək üçün.
Siz sualları baxmısınız. Suallardan Azərbaycanın informasiya texnologiyaları sahəsində mənzərəsi necə görünür? Yəni, mən, məsələn, bir dənə sualı oxumaq istəyirəm buradan. Əgər indi 100-dən çox sual gəlib və 500-ə qədər də paylaşım olub, mən məktəbə Bahar İsmailova tapdım bu sualı. Bu yazıb hardansa kənd Ucqar mən deyir yazıram Bahar İsmailova Ucqar Dağ kəndindən yazıram. İnformatika müəllimiyəm və İTK texnologiyaları sahəsində bir neçə kitabın müəllifi həm müəllifiyəm. Təhsil sektorunda ibtidai siniflərdən başlayaraq riyaziyyat, informatika, rus dili, ingilis dili istiqamətində xüsusi bacarıqları, həvəsi, marağı hiss olunan şagirdlərin seçilib müxtəlif dərnəklər, maraq kursları və vasitəsilə sinifdən sinifə keçdikcə davamlı olaraq bilik və bacarıqları dərinləşdirilsə, təkmilləşdirilsə, informasiya texnologiyaları təmali siniflər yaradılsa və bu sahədə sadalayır ki, gələcəkdə IT sahələrində ali savadlı mütəxəssislərin hazırlanması üçün daha keyfiyyətli bünövrə yaradılmış olar. Bax, mən yenə də biraz həmci sözləri bəzi kəstim, hamısını oxumadım. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Azərbaycanda, yəni ITK sahəsidirsə, kənd məktəblərinə qədər kompüter çatmalıdır, informasiya texnologiyaları çatmalıdır və yəni bir müəllim bunu qaldırırsa, bu məsələni qaldırırsa, bu məsələni necə qiymətləndirirsiniz? Belə çıxırmı ki, hələ də əl çatımlılıq aşağıdır bu sahədə?
Bu mən məlumat verim ki, İKT sahəsi hər halda, yəni ki, digər sahələrdən daha tez inkişaf edən sahədir. Çünki bir gün, iki gün, məsələn, hətta internetdə olmasın və ya məlumatlanmasın, onlar yeni texnologiyalar var idi. Bu, sən artıq yerdə qalmış sayılırsan da. Eyni cürdə İKT-nin həmin o bölgələrə və ya rayonlara çatması, yəni ki, bu müəyyən fondların və ya müəyyən bir dərnəklərin yaranmasına ehtiyac var. Ya bu normaldır. Yəni ki, əslində ehtiyac
olmalıdır. Yəni bunun üçün prezidentin qarışmasına ehtiyac var mı?
Ən az
siz necə
tapşırıq
verirsiniz? Məncə onun ona tabe olan qurumlar o işlə məsələn işləməlidirlər. Məsələn, orada Təhsil Nazirliyi, İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi.
Nazirlikdə də fond yaradılıb.
Bu fonddan bu fondun vasitəsilə bunlar məktəblərin hamısını kompüterləşdirməlidir.
Və belə bir proqram var, dövlət proqramı var, məktəblərin kompüterləşməsi ilə bağlı. Belə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rəna xanımın da bizim əməkdaşımızın da belə bir araşdırması olmuşdu məktəblərin kompüterləşməsi ilə bağlı. Yəni, yəni bu məsələlərin həlli üçün mütləq prezident mişə qarışmalıdır. Yəni, bu yoxsa məsəl üçün elə Rabitə Nazirliyi, Farmasiya Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi bu məsələlərin ötəsindən gəlmək gücündədir.
Məncə Təhsil Nazirliyi, bu müəyyən qurumlar da bu işdən düzgün işləsələr, onlara ayrılan pulu düzgün xərcləsələr, məncə çox yaxşı olan, yəni ki, kontrolləşər. Prezident də ölkələrə, rayonlara səfər edənlə nəzarət edə bilər, gedən işlərə baxa bilər. Bununla da bunun yaxşılaşdırılmasını alınar.
Yəni, yəni hesab edirsiniz ki, mümkündür. Bir prezidentin səhifəsində ona sual ünvanlayardan biri Vüqar Azəri telefon xəttindədir. Vüqar bəy, xoş gördük.
Salam, hər vaxtınız xeyir, Sadiq xanım.
Vüqar bəy, sizin istərdik fikirlərinizi bilək ki, ilk öncə belə bir elanı görəndə reaksiyanız necə oldu? Yəni, necə bildiniz, hesab elədinizmi ki, sizə birbaşa prezident özü cavab verəcək, yoxsa arada vasitəçilər olacaq? Yanaşmanızı...
İş baxımından, yox, iş baxımından, yəni prezidentin dövlət başçısının sosial şəbəkədə bir yəni profil yaradaraq ifadələrlə, internet ifadələri ilə vətəndaşlarla əlaqə yaratması çox təqdirə layiq haldır. Amma daha yaxşı olardı ki, bunun inandırıcı, yəni onun həqiqətən də özünün baxıb nəzarət edəcəyi və sualları özünün şəxsən cavablandıracağı nə qədər həqiqətə uyğun olacaq. Biz bunu da, əksər ifadəçilər bunu da şübhə altında görürlər. Amma prezidentə ünvanlayacağımız və yaxud da suallarımızı yarana bilən bütün, yəni problemlərlə nə qədər yarana bilən suallarımızı çatdırmaq üçün bir yaxşı vasitədir, gözəl vasitədir, təqdirə layiq haldır. Mənə elə gəlir ki, gözəl bir addımdır.
Siz informasiya texnologiyaları sahəsində hansı problemləri qabartmısınız? Mənim əlimdədir sizin statusunuz, amma istəyərdi öz dilinizdən işləyək.
Mənim orada əsas, yəni məşğul olduğum şəxsən özümün hal-hazırda məşğul olduğum sahədir. Yəni informasiya kommunikasiya texnologiyaları birbaşa əlaqədar olan insanam. Müştərilərə xidmətlər göstəririk, internet xidmətləri, onlara təkliflər eləyirik və yaxud da kompüterlərin proqramlaşdırılması, onlara kompüterlərin sazlanması üçün işlər görürük. Əksər istifadəçilər, müştərilər ən çox bizlərdən soruşanda provayderlərin qiymətləri ilə əlaqədar məsələləri maraqlananda onlar dövlət provayderlərin qiymətlərini müqayisə edirlər özəl provayderlərlə. Görürlər ki, böyük fərq var. Hətta dövlət provayderlərinin qiymətlərində elə bahalıq var ki, məsələn 20 manata bir provayderin verdiyi, dövlət provayderinin verdiyi sürətə başqa bir özəl provayder ondan 1 megabit də artıq verir. Yəni əksər yerlərdə, bir ölkələrdə belə bir təcrübə ilə rastlaşırıq ki, dövlət provayderi daha sərfəli, daha münasib, əhali üçün daha uyğun qiymətlər qoyur ortaya. Bu sahədə görsən istifadəçilər, müştərilər maraqlı, onlar üçün maraqlı gəlir ki, necə ola bilər, dövlət provayderi belə bahadır, amma özəl provayderlərdə qiymət ucuzdur, daha sərfəlidir. Digər bir tərəfdən bayaqları elektron hökumətlə bağlı bir məsələyə toxunuldu, orada onlayn shopping məsələsi. Əslində qalanda mənə gəlir ki, elektron hökumət ona görə yaradılmıyor ki, orada komersiya strukturları ilə vətəndaşlar arasındakı alqı, satqı, bazar filan söhbətlər həll olunsun. Əsas orada dövlət strukturları ilə vətəndaşlar arasında əlaqənin şəffaflığı, daha əl çatımlılığını təmin eləmək üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, mən şəxsən özüm orada elektron hökumətdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının gələcəkdə sistemləşdirilmiş bazasının yaradılmasını görürəm ki, məsələn, vətəndaş sadəcə olaraq o şəffaflığı, o səs vermənin şəffaflığını, demokratikliyini təmin etmək məqsədi ilə onun üçün şərait yaradılsın ki, o elə özü öz adından, şəxsən mənim özümün orada eyni ilə Vüqar Azəri adı altında elektron hökumətdə qeydiyyatdan keçdiyim üzvlüyüm var. Mən oradan sadəcə öz bildiyim kimi, öz istədiyim namizədə, öz istədiyim, məsələn, səs vermək istədiyim adama oradan səsimi verə bilər. Bu, gözəl bir şey olardı. Amma bayaq zəng edən qardaşımıza əlaqə saxladığınız qardaşımızın dediyi sözlə də bir şeydə razıyam ki, sistemdə boşluqlar var. Orada lazım olan, vətəndaşa lazım olan əksər məlumatlar ki, sırf vacib məlumatlar lazımdır, vətəndaş onu oradan alsın, onu ala bilmir. Ya sistem düz işləmir, ya xətalar baş verir. Yəni, ola bilər ki, hələ qısa bir müddət ərzində istifadəyə verilib, ona görə hələ tam istifadəyə hazır deyil, ola bilər tam sistemləşmək, bunu da başa düşmək olar.
Siz bu dövlət və özəl provayderlər məsələsi ilə bağlı prezidentin rəsmi səhifəsindəki Facebook səhifəsindən başqa harasına müraciət eləmisinizmi? Məsələn, bir vətəndaş...
Yox, mən sadəcə müştərilər arasında bizlərə müraciət eləyən, yəni biz fərdi xidmət göstərən bir şəxs olaraq kompüter üzrə. Biz müştərilərin rəyinə baxırıq və onların istəklərini nəzərə alıb bu fikirləri orada yerləşdirmişik. Onların da adından mən demişəm, bu orada yazmışam. Əsas etibarilə yəni narazılıq tək internet sahəsində də yox, elə mobil rabitə sahəsində də. Görürsünüz, mən orada yazmışam, qeyd etmişəm ki, ev telefonlarından artıq demək olar ki, əhali istifadə eləmir. Niyə görə? Bir vaxtlar var idi, 10 il, 15 il bundan qabaq biz ən uzqar bölgəyə, kəndə, rayona, qohumlarımıza, yaxınlarımıza məhz ev telefonlarından zəng edirdik. İndi amma qiymətlər o dərəcədə nəzərə çarpacaq dərəcədə baha olur ki, baha başa gəlir ki, xüsusən də mobil operatorların keçirdiyi müəyyən kampaniyalar çərçivəsində baxırsan ki, məsələn, ev telefonundan zəng etmək səhv eləmir. Abonentə ev telefonu artıq istifadəyə lazım deyil. Ancaq qonşu ilə danışmaq üçündür və yaxud da şəhər daxili danışmaq üçün lazım olur. O mobil rabitədən daha çox üstünlük verir istifadə eləməyə.
Vüqar bəy, təşəkkür edirəm sizə. Kirəncin, amma soruşum ki, başqa bir sual, başqa sahəyə aid sualınız var idi mi, ünvanlamaq istəyirdi?
Əlbəttə, sosial həyatımızla, gündəlik, məsələn, işlə bağlı təminatla, gənclərin, xüsusən əlillərin işlə təmin olunması, cəmiyyət inteqrasiyası ilə bağlı gələcəkdə belə mövzular olsa, bu barədə də suallarımız olacaq. Sadəcə, hal-hazırki mövzu birbaşa İKT ilə bağlı olduğuna görə sırf bu, yəni, istiqamətdə yönəldi sualımız.
Təşəkkür edirəm sizə, Vüqar bəy. Siz bu suala qismən üstə cavab verə bilərsinizmi? Yəni, belə problemlər nədən doğur? Yəni, mobil operatorların məsələsi, eyni zamanda dövlət özəl provayderlərin məsələsi.
Dövlət və özəl provayderlərdən, yəni deyim, o düzdür. Yəni ki, dedi onu ki, konkret, yəni ki, bir neçə provayderlər var ki, həm qiymətləri bahadır, həm də ki, xidmətləri çox yəni ki, keyfiyyətsizdir. Və hətta bir neçə dövlət provayderi var ki, onlar, məsələn, özəl provayderdə sən əgər internetin kəsilibsə, vaxtı bitibsə, sən ödəməyəndə sadəcə o internetin kəsilir, amma telefon işləyir. Amma dövlət provayderi həm telefonu kəsir, həm də interneti kəsir. Yəni elə bir hətta problemlər
yaşanır. Yəni bu məsələ prezidentin müdaxiləsinə ehtiyac var, yoxsa bir nazir?
Bu əslində nazir səviyyəsində, nazir səviyyəsində həll oluna bilən bir məsələdir. Hətta nazir səviyyəsində də yox. Mən deyərdim ki, o provayderin səviyyəsində həll oluna bilən məsələdir. Yəni ki, bunu prezidentə ünvanlamaq düzdür. Bunu məlumat vermək lazımdır ki, müəyyən bir qurumlarda səhvlər var. Prezidentin onlar barədə yəni məlumatının olması bu yaxşı bir şeydir ki, yəni artıq insanlar yəni ayrılıblar və müəyyən bir sistemlərdə problemlər yaşananda və s. daha yuxarı yəni ki, instansiyalara məlumat verirlər ki, belə bir problemlər yaşanır. Yəni ki, belə olması çox gözəl bir şeydir, amma bunu aşağı səviyyədə də həll etmək olar. Eyni cürdə elektron yəni şopinqə bir məlumat verdi ki, elektron şopinqə dövlətin yəni ki, müdaxilə etməsi heç ehtiyac yoxdur. Həssə buna daha çox dövlət bu saat maraq yaratmalıdır. Məsələn, elektron şopinqi bilirsiniz ki, kifayət qədər yəni düşüblər onun üzərinə və elektron şopinqin Azərbaycanda elektron kommersiyanın inkişafı Azərbaycanda. Yəni ki, bunu amma inkişaf etdirə bilmirlər. Dövlət özü də maraqlı
yəni,
var və həmçinin də özəl sektorlara.
Yəni dövlətin düzdürmü ümumiyyətlə bu məsələ?
Düzdür. Niyə? Çünki onlar ən azından
yəni müdaxiləsi nədən ibarət olmalıdır?
Elektron kommersiyada bunlar vergini götürsələr, sadə bir nümunəyə göstərəndə bu elektron kommersiya digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikasından göstərir ki, elektron kommersiya kifayət qədər effektiv olacaq. Məsələn, telefon satışı adi dükanda 100 manatdır. Bunlar vergini götürsələr, bunlar onun üzərində 20% endirim edə bilərlər satışında.
Kommersiya vergini götürmək dövlət büdcəsi məsələləri
dövlət büdcəsi müəyyən müddətlik bu götürülməlidir ki, o elektron kommersiya inkişaf etsin. Yəni ki, bu elektron kommersiya inkişaf etsə, bu satışlar artacaq. Məsələn, 5 illik götürsünə, 5 ildən sonra qaytarsına təzə vergini. Amerikada inkişaf etmiş ölkədir. Orda necədir? Cəmaət evdən çıxıb heç salmırlar. Bizdə isə insanlar pensiya alan kimi gəlir sırazı bankomatdan çıxardırlar. Onlar hansı ki, dükandan gedib alışı incir kredit kartçasından və s. edə bilərlər. Bu elektron kommersiyanın inkişafıdır. Yəni ki, məsələn, desin ki, kredit kartçası ödənişində
vergi yayınmalarının
qarşısını alır və bir usul bu deyir ki, məsəl üçün, sən kredit kartçasını gəl adi dükandan ödəniş edən vaxt sənə 18% indirim olsa, pensiyanı alan adam gedib orada oca bankomatdan onun pulu çıxartmayacaq. O gələcək elə kartçı ilə ödəniş eləyəcək. Və ya da eyni cür sistemlərdə internetdən alışını eləyəcək. Və bu artıq elektron kommersiyanın inkişafına gətirib çıxardacaq Azərbaycanda. Ya dediyim kimi, inkişaf etmiş bütün ölkələrdə kredit kartçası var. Amma Azərbaycanda hətta IT ilə məşğul olan insanlar kredit kartçası istifadə etmirlər. Gəlsən soruşursan, mən özüm Xəzər Universitetində dərs deyirəm, yəni burada görürəm də. Tələbələrimdən soruşuram ki, sizdə neçə nəfər kredit kartçası istifadə edir? IT sahəsi dərsə. İxtisaslar da kompüter elmləri və kompüter mühəndisidir. Neçə nəfərdə kredit kartçası var? 30 tələbədən 5-6-sı qaldır ki, bizdə kredit kartçası var. Qalanları istifadə eləmirlər. Bunun səbəbi nədir? Çünki bizdə elektron kommersiyanın yəni ki, inkişafı yoxdur. Dövlət ona maraq göstərməlidir və vergidən azad olmalıdır ilk olaraq. Bu artıq dövlət səviyyəsində, hətta prezident səviyyəsində olmalıdır ki, prezident ona okey versin ki, vergidən azad olsun və inkişaf etsin. Eyni cürdə yəni ki, bu cür yəni ki, həllərə rolu lazımdır prezidentin. Siz
fikriniz nədir? Yəni, bir fəal kimi məsələlərin?
Ümumiyyətlə, bu bütün sahələrdə olduğu üçün bu əlavə dəyər vericisi, məsələn, kitabda əlavə dəyər, məsələn, mən kitab sahəsini keçmək istəyirəm. Özüm bir fəal kimi, kitab oxuyan kimi, mütaliyənə məşğul olan bir insan kimi, mən fikrimizə kitab üzərində əlavə dəyər vericisi götürülməli.
Əlavə kitabla mövzu olsaydı bunu yazardınız siz?
Bəli, mən kitab olsa mütləq yazardım. Sonra əziz qardaşımızın dediyi kimi
Rəşad,
üzr istəyirəm, Rəşad qardaşımın dediyi kimi o elektron mal almaq məncə əlavə dəyər vericisi az olsa, ölkədə elektron mal almaq, kontur üzərindən, internet üzərindən əşyalar almaq, nəsə ev ərzaq almaq məncə daha asanlaşar və promo bir dəfəli ölkənin elektron satışında inkişaf yaranır.
Siz necə bilirsiniz? Prezident bu məsələyə müdaxilə eləməlidir?
Bəli, eləməlidir. Ölkənin bir növbəli adamı kimi eləməlidir məncə.
Bu məsələyə deməlidir ənsə. Və Azadlıq FM izləyicisi, sənə telefon nömrəmi xatırladıram. Əlaqə vasitələri SMS yazmaq üçün 050-744-1017, zəng etmək üçün 436-77-41, elektron məktub yazmaq üçün efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az. Xatırladıram ki, Facebook-da da Azadlıq Radiosunun səhifəsində Web TV vasitəsilə verilişimizi izləyə bilərsiniz. YouTube-da da yayımlanır verilişimiz və hazırda Web TV vasitəsilə baxmaq imkanınız var. İndi bizə telefon xəttində qoşulub Neftçalardan Heydər Səmədov qoşulub. Heydər Səmədov da Facebook-da prezidentə sual ünvanlayanlardan biridir. Və Heydər bəy, xoş gördük.
Salamun aleyküm, xoş gördük hər birinizi.
Heydər bəy, sizin sualınız Neftçalarda internetlə bağlıdır. Buyurun, sizin öz fikirlərinizi eşidək bu məsələ ilə bağlı. İnternetin səviyyəsi necədir sizin rayonda?
Düzü internetin səviyyəsi, yəni istər mobil operatorlar tərəfindən verilən xidmətin və eyni zamanda bu rabitə nazirliyi tərəfindən verilən, rabitə informasiya nazirliyi tərəfindən verilən internetin sürəti çox aşağı səviyyədədir. Yəni, göstərilən xidmətin dəyəri yüksəkdir. Amma hazırki zamanda, yəni internetin dünya üzərində kütləvi şəkildə yayılan bir zamanda Azərbaycan bölgələrində xüsusən yəni bizim yaşadığımız bölgədə internet demək olar ki, yoxdur.
İnsanlar...
Yəni, belə götürək, sürət göstərilir. Reklam xatirinə göstərilir ki, biz sizə 3 megabit sürətdə internet veririk. Amma bunun yəni reallıqda görkəmdir.
Yəni, biz... Bu yalnız kəndlərdə bu vəziyyətdir, yoxsa rayonda da eyni vəziyyətdir?
Rayon mərkəzindən tutmuş ətraf rayonlarda. Yalnız mən belə götürək də Azərbaycan bölgəsi olaraq Bakı ətrafı rayon və qəsəbələrdə bu göstərilən xidmət biraz uyğun gəlir. Amma qalan bölgələrdə, qalan yerlərdə, əksər yerlərdə mən yəni işlə bağlı yəni olmuşam da, onlarda yəni bu göstərilən xidmət çox aşağı səviyyədədir. Və bunun da belə götürək də həmin rabitə vasitələrinə göstərilən texniki qulluğun aşağı səviyyədə olması, eyni zamanda həmin avadanlıqların belə götürək nəzarətsiz və keyfiyyətsiz alınan məhsullardan yayılan bir problemdir. Yəni alınan məhsul, alınan vasitə, rabitə vasitəsi çox aşağı səviyyədədir və o göstərilən xidmətdə aşağı səviyyədə olmalıdır.
Bununla bağlı yerli rabitə və informasiya texnologiyaları Nazirliyinin yerli şöbələrinə müraciət eləmisinizmi? Yaxud bunu, səhifəsinə, rəsmi səhifəsinə, saytına?
Rəsmi səhifəsinə də verilib, yəni belə götürək də təklif kimi də və eyni zamanda olan uyğunsuzluq haqqında da məlumat bildirilib. Sadəcə olaraq bir şey bildirirlər ki, yəni bizim bu sahədə kifayət qədər yəni vasitəmiz kifayət qədər bu səviyyəni yüksəltmək üçün keyfiyyət baxımından yəni maraqlanmırıq, belə götürək də. Yəni bizə əsas odur ki, reklam xatirini, biz bu xidməti açdıq və insanları ora cəlb elədik, müəyyən tərəfdən maddiyyat qazandıq. Qalan bir şeylərin onun davamlı olmasa, yəni təminat heç kəs vermir.
İnanırsınızmı ki,
indi... Sadəcə olacaq kimi, yəni bu müəyyən bir zamandan sonra olacaq kimi ümid verirlər. Yəni bundan başqa bir şey gözləmir.
Siz necə bilirsiniz? Siz indi prezidentin Facebook səhifəsində bu suallar elan ki verilib. Siz ora müraciət eləmişsiniz, bəli. Sualınızı yazmışsınız. Bir nəticəsi olacaqmı? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Mən doğrusu onu yazmışam. Sadəcə olaraq açıq deyim. Yəni, insan öz fikirlərini bölmək üçün qarşısındakı insanla da bölə bilər və yaxud da yəni biraz yumor kimi çıxsa da insan öz fikirlərini quyuya da deyə bilər. Hardasa bu quyuya deyilən sözün əks sədası gəlib çatacaq sənə. Yani ondan neyse kazanmış olacaksan. Ama bu verilen beni göre şayet ve herhangi bir fikir geri kaytmayacak. Ve ona göre de oradaki o yayılan herhangi bir şeyde esas bir şey. Yani beni göre de ben onu tam ciddiye almıyorum.
Ama müraciət edirsiniz yine. Bəs rayonda insanlar internetten en çok neden ne için istifadə edirlər? Mesela sosyal şəbəkələr ne kadar aktivdir, populyardır sizde?
Sosyal şəbəkələr çok aktivdir. Yani əksər gənclərin belə götürək, gənclərin daha çok bu sahəyə marağı böyükdür. Gənclər demək olar ki telefon vasitəsilə, yəni Facebook, digər Adnoklassnik, digər sosial şəbəkələrdən kütləvi şəkildə istifadə edirlər. Yəni digər o belə görədə elmi tərəfdən olan səhifələrin girişində müəyyən dərəcədə istifadə yoxdur demək olar. Sırf əyləncə və digər o maraqlar üçün.
Təşəkkür edirəm sizə. Bizə qoşulduğunuz efirə Heydər Səmədov idi. Neftçaladan qoşulmuşdu bizə. Çox sağ olun Rəşad bəy. Amma suallar arasında daha çox internetin sürəti ilə bağlı suallar var. Müxtəlif, yəni hiss olunur ki, istifadəçilərdir, müxtəlif regionda olan istifadəçilərdir. Mən bir qısaca bir nəzər yetirmişəm bunlara. Sürət məsələsi niyə indiyəki Azərbaycanda problem olaraq qalır? Sürət və qiymət arasında belə ziddiyyətli fərq olmalı.
Son illəri əslində araşdırsaq, bizim Azərbaycan interneti hətta Türkiyə ilə müqayisədə, yəni kifayət qədər inkişaf edib bu rəqəmlərdə yəni göstərilir. Amma düzdür, keyfiyyət olaraq biz çox aşağı səviyyədədir keyfiyyəti. Bu, təbii ki, müxtəlif cihazlardan gətirib çıxarmaq olar və ya internet trafikinin az alınıb çox satılmasından gətirib çıxarda bilər. Bu, adı internetin trafiki, yəni ki, həmişə deyiləndə ki, əgər, məsələn, 2 megabit versə, bu 2 megabit deyil. Bu, ADSL kanaldır. Bu, DSL kanal, yəni ki, tam ayrılmış kanal sayılmır da. ADSL kanal da necədir? Bir torbadır. Burada bir neçə adam, məsələn, gəlir. Bu, yəni ki, 2 megabit kanalı 5 nəfərə yenidir 2 megabit adı ilə satırlar. Sadəcə bu insanların birinin işlədib digərinin işlətməməsində
yəni eyni mənbədən istifadə edirlər.
Eyni mənbədən istifadə, eyni kanaldan istifadə, eyni yəni ki ölçüdən istifadə edirlər. Sadəcə o pik vaxtlarda o təbii ki o kanal bu avtobuslarda görmüşsüz, yəni ki eyni vaxtda deyirlər ki böyük avtobus alınıb onunla. Amma ki çox adam minəndə yana, yəni ki yanaqı gedir və ya pis gündə yəni ki istifadə olunur. Yəni, bu da eyni cür problemə gətirib çıxardı ki pik vaxtlarda internetin sürəti aşağı düşür.
Başqa ölkələrdə mi belə olur?
Başqa ölkələrdə yox olmur. Bunun səbəbi arada çox geniş kanalın olmasından gətirib çıxardı və qiymətdən aşağı istifadəsindən gətirib çıxardırlar bunlara. Bizdə də çünki
yəni,
bu
ancaq monopoliyadan kanalı böyütməməyə nə mane olur?
Təbii ki onda maliyyə məsələləri var və kanalın çəkilməsi var. Fiber optika ilə gətirirlər bizdə interneti. Bizdə Azərbaycanda internetin backbone-u bilməmirsiniz, bu Delta Telekom şirkətidir və indi biri də açıldı təzə Azer Telekom şirkəti. Bunlar ikisi hal-hazırda artıq əvvəl monopoliya idisə indi iki şirkət və bunlar arasında artıq müəyyən bir rəqabət var. Amma daha çox sünib Delta Telekomdadır və Delta Telekom Azərbaycandan başqa digər ölkələrdə satır. Bu Gürcüstan, İran, İraq və digər hətta bu ölkələrdə satışı var. Bunlar interneti sadəcə olaraq böyük bir kanal gətirirlər. Bunu genişləndirmək üçün yəni qısa bir məlumat verim ki, fiber optika ilə gətirirlər. Fiber optikanın 1 metrəsi manat yarımdır. 1 manat 50 qəpiydir. Yəni Azərbaycan satışı bu xaricdən gətirəndə yəqin ki 1 dollar və s. olur. Təsəvvür edirəm ki kilometrlərlə yəni ki kanal çəkmək lazımdır. Hətta okeanı bu saat.
Yəni bunu siz obyektiv bunu, səbəb sayırsınız.
Müəyyən vaxtdan sonra düzələcək bu. Təbii ki, yəni bu normal şeydir. Azərbaycan trafik konsu ehtiyac olduqca bu artır. Bu saat daha çox dövlət çalışır ki və müəyyən şirkətlər çalışır ki bu trafiki lokallaşdırsınlar. Ya bu lokallaşdırma deyəndə nə edirəm? Məsələn, Rusiyada daha çox tanınmış sosial şəbəkələr hansılardır? Adnoklassnik və VKontakte. Azərbaycanda daha çox tanınmış hansılardır? Facebook, YouTube və s. Bunlar heç bir lokal deyil. Amma lokal saytlar olara, lokal saytlarında Azərbaycanda host olunmuş və yerli serverlərdə yerləşdirilmiş saytlar sayılır da. Çünki xaricdən də girəndə artıq bizə də yəni ona görə pul verirlər. Amma biz hal-hazırda xaricdən trafik alırıq. Ya bunu yerli trafikə keçirsək, bunun internetin sürəti artacaq. Və yerli saytların hal-hazırda, yəni ki, bu düzgün yanaşılmadığına görə və müəyyən qadağalar qoyduğuna görə yerli sosial şəbəkələr inkişaf edə bilmir. Yəni, bunlar mənə bir neçə saytlar açıldı, bağlandı, düzgün büdcələr ayrılmadı. Yumruğumu bunların içərisində göstərə bilərəm. Yəni ki, düzgün büdcələr ayrılmadı və insanlar hamısı təbii ki inkişaf etməsilə. İnkişaf müxtəlif cür olur. Bunlar məsəl üçün rayon bölgələrində, rayonlarda və s. Facebook və adına klassik işlədirlər. Bu da inkişaf deyil. Gedir qızın tanış olur, inkişaf edirlər də hər halda. Yəni ki istifadə edirlər və sosial şəbəkələrdən müxtəlif qurumlar siyasi məqsədlərlə də istifadə edir. Hətta burada terror haqları da ola bilər müəyyən, yəni ki terror fikirlər və s. qurulur və bunları artıq idarə edə bilmirlər. Rusiya idarə edir onu, çünki olan kontaktisi və adına klasik var. Amerika rahat istifadə edir. İsrail dövləti özü üçün idarə edilər, yəni ki, bunların MSN-i və s.-i var, yəni bunlar üzərində istifadə edilər. Azərbaycan dövləti olaraq, yəni ki, bu xırda dövlətlər sayılır bunlar. Bunlar artıq bu kontrolü üzərindən götürdüyünə görə internetin trafikinin bu cür olması bizə kifayət edir. Və istifadəçilər də eynidir ki, bu yəni ki, hələm ki kifayət edir.
Rəşid bəy, mənim elə bir dənə maraqlı gəldi. Bu Delta dilizdə Azərbaycana, Gürcüstana eyni qiymətə verir, yəni?
Bu internetin kanalı var. Təbii ki, onlar qiymətləri mən bilmirəm. Yəni ki, orada megabit söhbəti gedmir. Orada artıq gigabitli kanallar söhbət gedir.
Yəni, sizin açığı deyirəm, bəs səsini başa düşdüm, bəs səsini başa düşmədim. Yəni, çox texniki məsələlərdir. Və Azərbaycan vətəndaşı üçün bu texniki məsələnin nə cür olması düşündürürmü? Məsələn, yoxsa o sadəcə sürətli internet istəyir?
Yox, bəzi məsələlər var düşündürür. Məsələn, mən özümlə Rəşid bəydən soruşdum. Mən Delta'nın Gürcüstan, İraq, Azərbaycan kimi dövlətlərə internet kanalının gətirilməsi mənə maraqlı gəldi ki, onlara da eyni qiymətmi olur? Yəni Gürcüstanda da internetin qiyməti bizim qiymətimiz bizdə olan qiymətdir.
Bu təsəllim olacaq onda sizə.
Ən azından təsəllü olar da. Yəni ki, bildiyim kimi Azərbaycanda internetin qiyməti dünya ölkələrinə baxan çox bahadır.
Çox bahadır. Dediyim kimi Türkiyə ilə müqayisədə ucuzdur bizdə lazım.
Türkiyədə bizdən bahadır.
Bizdən bahadır, amma onlarda kanal böyükdür. Və ya başqa bir şey deyim, yəni ki, əslində bu istifadəçilərdən də gələ bilər. Rusiyada məsəl üçün sən kiminlə tanışam, desən ki, sən mən Facebook-a əlavə elə, o əlavə eləməyəcək. Çünki mən kontaktdə varam, gəl ora. Bizdə isə amma bu sosial şəbəkələr yoxdur. Ən azından istifadəçilər də milli layihələrə daha çox üstünlük versinlər.
Suallar arasında bir də peklə bağlı suallar var. Prezidentə ünvanlayıblar. Məsəl üçün, cənab prezident diktə ilə bağlı informasiya, kommunikasiya texnologiyaları ilə bağlı startup layihələrə investisiya nə vaxt ayrılacaq? Bax, belə bir sual var. Sonra belə bir mən gözlənti başa düşdüm bu suallardan ki, peykdən peyk qalxdı, yəni peyk var və internet ucuzlaşmalıdır, sürət qalxmalıdır. Bax, belə bir fikirlər oxudum suallarda.
Sadəcə bu peyk haqqında məlumatlar yayılandı. Bu çox eşitdim bunu. Sadəcə insanlara bilən ki, bu məlumat kimi deyim ki, peyk internetin sürəti üçün deyil. O sadəcə o insanların nəzarəti daha gücləndirmək üçün istifadə olunur. Necə ki, sənin yanında telefon varsa, sənin telefon vasitəsilə hal-hazırda rahat tapa bilirlərsə, LBS xidməti aktiv olmasa, çünki dünyada LBS xidməti var, location based service-dir. Azərbaycanda o yoxdur, amma telefon nömrəsi ilə sənin harada yerləşdiyini tapmaq olur. Peyk vasitəsilə daha rahat tapa biləcəklər. Hətta məsəl üçün indi hal-hazırda gizli bir şey eləyə bilirdin sevməsi küçədə, kamera nəzarəti yoxdur, amma peykdə daha rahat olar izlənəcək. Bu ondan gəlib çıxır və internetin sürətinə onun və ya qiymətdə heç bir təsir olmayacaq onun. O hətta internetin gecikməsinə gətirib çıxadır. Çünki peyk vasitəsilə internet fiber optikadan daha zəifdir. Çünki peyk vasitəsilə gedəndə yarım saniyə gecikmə olur. Yəni, amma fiber optikada onlar yoxdur.
Hər halda indi bu sualları da müstəxəssislər rəsmi səhifədə prezidentin Facebook səhifəsində cavablandıracaqlar və Facebook istifadəçisi Zərifə Məhəddinova telefon xəttindədir. Zərifə xanım, xoş gördük. Vaxtımız az qalıb. Ona görə qısaca münasibətinizi bilmək istəyərdik ki, prezidentin sual səhifəsində sual vermə imkanını yaradılmasını necə qarşıladınız?
Əslində bu normal bir şeydir də. Məncə bütün normal ölkələrdə, yəni demokratik quruluşa qədəm qoymuş ölkələrdə xalqın prezidentlə birbaşa təması, yəni üzbəüz olmasa da onun Facebook səhifəsində var. Nə bilim, başqa digər sosial şəbəkələrdə sual ünvanlayı bilirlər. Yəni, hansısa bir əlaqəni yarada bilirlər. Təəssüf edirəm ki, bu indiyə qədər bizdə yoxdur. Amma mən verilişi diqqətlə izləyirdim. Çox maraqlı məsələlərə toxundu, lakin bir məqama toxunulmadı ki orada.
Buyurun.
Bizim ölkədə insanların ən doğal haqları var. Yəni insan doğulanda, doğulusunda o haq artıq Allah mı deyim, təbiət mi deyim, yaradan mı deyim, onun tərəfindən insana verilir. O haqların özü bu ölkədə yoxdur. Biz hansı internet sürətindən danışa bilərik ki, internet də, telefon istifadəçiliyi də bizdə bütün başqa ölkələrdən çox-çox bahadır. Digər ölkələrdə xalqa şərait yaradılır ki, xalq internetə qoşulsun, internetləşsin. Hadisələri daha tez qavraya bilsin, daha tez tanış ola bilsin. Amma bizdə əksinə min cür bəhanə yaradılır. Məyər biz özümüz hamımız internet istifadəçisiyik də, görmürük bunu ki, internet bizdə necə bahadır, sürət necə aşağıdır, boş-boşuna bəzən pul ödəyirik, necə ki, qaz sayğaclarına elə boz-bozsu pul ödəyirik, eləcə də su sayğaclarına elə boş-bozsu ödəyirik. Yəni, bunu müəyyən İnsanlar zaman-zaman toxunurlar da bu məsələyə. Mən ona tamam başqa sual verərdim.
Nə soruşardınız? Qısaca mənə deyincə.
Mən ondan soruşardım ki, cənab prezident, nəyə görə insanlara tanınan konstitusiyada təsbit edilmiş haqlarımızı bizə tanımırsan? Bu bizim azad söz, azad toplaşma, fərqli fikir daşıyıcısı olmağımızdır. O bunu bizə niyə tanımır? Yenidən ölkəni 100 il bundan qabağa Sovet rejiminə tək partiyalı sistemə mi aparmaq istəyir? Nəyə görə yapın keçirdiyi tədbirlərə hər yerdə şərait yaradılır, lakin müxalifət partiyaları Qanuni Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş partiyalar olaraq rayonlarda ən kiçik tədbirlərini belə keçirdə bilmirlər. Öz partiya üzvləri ilə görüşə bilmirlər. Qərargahları əllərindən alınır.
Zərifə xanım, çox bəli. Sağ olun. Amma Facebook səhifəsində bu dəfəki mövzu informasiya texnologiyaları sahəsinə aiddir.
Buyurun.
Başqa mövzu, bu sizin sadalarınız mövzulara aid olanda ümid edirik aktiv olacaqsınız və təşəkkür edirəm bizim efirimizə qoşulduğunuz üçün.
Buyurun.
Və Azadlıq FM-ə yazırlar. İqbal Qurbanov yazır, bu ülke seçimlərdə məğlub olduqdan sonra nə işlə məşğul olacaqsınız? Yəni biz suverişin sualı idi prezidentdən nə soruşarsan. Cavid Rızayev yazır, kim deyir ki məğlub olacaq? Onun biz Azərbaycan gənclər kimi böyük dəstəyi və seçici kütləsi var. Murad Salimov yazır, niyə sualları canlı yayımla ASTV-də yox, Facebook da cavablandırırsınız. Qısaca, bu addımın son olaraq effekti nə olacaq?
Məncə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Yəni ki, elə bir mövzular qoyacaqlar ki, insanlar ancaq mövzuya dair. Yəni ki, sosial problemlərdən, ölkədə olan rüşvət, korrupsiya ilə bağlı bir mövzu qoymayacaqlar. Qoysalar da orada olan tənqidləri məncə siləcəklər, tərifləri qəbul edəcəklər. Yəni ki, biz, məncə dəyişiklik olmayacaq.
Sizin necə fikriniz var? İnformasiya texnologiyaları sahəsində bu problemlərə bir əncam çəkiləcək mi? Bu suallar...
Orada verilən suallara əlbəttə çəkiləcək. Çünki orada mən baxdım, bəsit suallar idi. Yəni, məsəl üçün, prezidentimiz sizə bu sual verilməyib ki, Azərbaycanda niyə məsəl bizim özümüzün lokal məsəl əməliyyatlar sistemimiz yoxdur və ya özümüzün məsəl üçün telefonlarımız yoxdur və ya müəyyən bir Kaliforniya kimi inkişaf etmiş ölkədə, yəni ki, ştatda, çünki Kaliforniya Amerikanın ən geniş inkişaf etmiş ştatı sayılır. Bu IT sahəsinin hesabındadır və film industriyasına. Yəni ki, o cür inkişaf etmiş ştat ki, məsəl üçün, bizim niyə özümüzün IT industriyamız o cür inkişaf etmir. Yəni ki, çünki bizdə bu kadrlara daha çox gətirib çıxardır. Yəni, ümid edirəm ki, prezident nəyisə bu tipli suallara cavab verəcək və Azərbaycanın 25-30 il hardasa bundan qabaq Rusiya bıraxdığı səhvləri bıraxdı. Baxmayacaq. Çünki 25-30 il bundan qabaq bir qısa, yəni bitirəm. 25-30 il bundan qabaq Rusiya, yəni ki, böyük bir səhvlər buraxmışdı və Azərbaycan Rusiyanın beyin axını hamısı Amerika köçmüşdü. Hal-hazırda Amerika daha çox bu saat yenidə digər ölkələrdən çalışır ki, beyin axını gəlsin və bu beyin axınının nəticəsinin biri elə Google-dur.
Təşəkkür edirəm sizə, Rəşad bəy. Söhbətimiz görürəm, yenidən az qalır başlasın, amma burada sizdən vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm. Biz isə Burulğana keçirik və Burulğan rubrikamızda biz Milli Şuranın sosial şəbəkələrdə fəaliyyətindən danışacağıq. Ülvi Həsənli telefon xəttindədir. Amma Ülvi bəyə söz verməsindən qabaq, bugün Facebookda yazılan bir neçə statusu oxumaq istəyirəm. Vüqar baba yazır, Kinematoqraflar İttifaqının adı dəyişdi, Milli Şura oldu. Eyvaz Qocayev yazır, yapın namizədi İlham Əliyev oldu, Milli Şuranın sədri də Rüstəm İbrahim Bəyev, ancaq ən çox paylaşılan Mehriban Əliyevanın yapın sədr mavini seçilməsi oldu. Tural Abbaslı, Milli Şuranın ilk iclası çox maraqlı və gərgin keçir, əsl demokratik toplantının necə olduğunu yap gəlsin, burada öyrənsin. Daşqın Qaraşlı yazır, mən qorxuram ki, Rüstəm İbrahim Bəyevun da əvvəlcə bəhbəhlə prezident seçsinlər, sonra Elçi Bəyin gününə salsınlar. Tariyel Fazlıoğlu yazır. Milli Şuranın təsisindəki o xarici qonaqlar neynirdi orada? Onlar da Azərbaycanı sevdiklərindən oradaydı. Və bu tipli statuslar var. Ülvi bəy, xoş gördük sizi.
Təşəkkür, çox sağ olun.
Milli Şura ilə bağlı, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə ona ünvanlanmış statuslar bundan sonra artacaq. Bəs Milli Şura öz fəaliyyətini necə quracaq sosial şəbəkələrdə?
Milli Şura, təbii ki, yəni indi də gördük, Facebookda kifayət qədər dəstəkləyənlər də var, tənqidlər də var. Tənqidlər də yəni müəyyən mənada haqq vermək olar, çünki 2005-ci ildən bu yana demək olar ki, ölkədə ciddi siyasi politik çoxluğu insanların gözləntiləri var müxalifətdən və ona görə o tənqidlər var, yəni bu normaldır. Sosial şəbəkələrdə Milli Şuranın fəaliyyətinə gəldiyi də, yəni bununla bağlı yəni yəqin ki bu günlərin birinci iclası idi, yəni ki, ondan sonraki görüşlərdə konkret proqram qəbul olunacaqdır, amma mən fikrimcə əsas fəaliyyət olacaqdır. Geniş kütləyə Milli Şura platformasını, öz düşüncələrini, alternativ olduğu insanlara o geniş kütləyə çatdırma olacaqdır. Çünki yəni, kütləyə çıxacaq, indiyənə qədər çıxacaq vasitə, kanal, alət, televiziya var idi. Amma yəni, uzun illərdir müxalifətin televiziyalara çıxışı yoxdur. Ümumiyyətlə, fərqli düşüncənin, alternativ fikrin televiziyalara çıxışı yoxdur. Və sosial şəbəkələrdən əsasən buna görə istifadə edəcəksiniz şurada. Bundan əvvəl də, yəni Facebook, Twitter adından da geniş yayılmağa başlayandan artıq bu Milli Şurada demək olar təmsil olunan o partiyalar, təşkilatlar artıq bundan istifadə etməyə başlayıb və kifayət qədər həmin adamların izləyiciləri, auditoriyaları var. Milli Şurada daha belə yaxşı istifadə etməyə çalışacaq ki, belə nəticəli bir.
Amma hələlik belə bir qərar yoxdur. Nə, necə olacaq, kim aparacaq bu işi? Belə bir hələlik fikirlər yoxdur, plan yoxdur. Belə mi? Düzmə başa düşdüm. Qısaca mümkünsə.
Təbii ki, qəbul olunmuş proqram yoxdur. Yəni, çünki, yenə deyirəm, yəni, birinci, bu streamlərimiz oldu və üçlər müəyyənləşdi, əsasnama, məramnama qəbul olundu, üzlənin siyasi açıqlandı. Yəni, bu birinci görüşü. Bundan sonra ən azı həftədə, iki həftədən bir görüşlər olacaqdır. Bugün orada da açıqlanır rejəllər qərinlə bağlı. Həftədə də ola bilər ki, bir dəfə görüş olsun. Yəni, bundan sonra mütəmadi iclaslar məsələsində bütün sahələr üzrə proqramlar, fəaliyyətlər müəyyən olacaqdır.
Təşəkkür edirəm, Ülvi bəy, sizə və Azadlıq FM burada fəaliyyətini başa çatdırır və bu bugün biz prezidentin rəsmi Facebook səhifəsində informasiya texnologiyaları sahəsi ilə bağlı Facebook istifadəçilərinin sual vermək imkanının yaradılması barədə danışırdıq. Rəşad Əliyev, informasiya texnologiyaların mütəxəssisi və gənc fəal Səlcuq İlçin studiyamızda oldular. Təşəkkür edirəm hər ikinizə efirimizə gəldiyiniz üçün və efirimiz burada başa çatır. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı, mənə Şəfanə və Cavanşir kimi elədi. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.